Areena.
Juuri tähän aikaan linnut asettuvat pesimäpuuhiin. Moni odottaa innoissaan, että linnut palaisivat pesimään pihan pönttöihin. Pöntöistä on tutkitusti apua. Mutta mikä on lintujen pesäpaikkojen tilanne meidän metsissä? Halusin selvittää, miten kolopesijät löytävät pesäpaikkoja talousmetsistä. Minä olen Kerttu Kotakorpi ja tämä on Metsä-Suomi. Suurin osa pesäkoloista on tikkojen kaivertamia. Tikat naputtelevat joka vuosi uuden kolon, jonka joku muu lintu voi ottaa käyttöön seuraavana vuonna. Lähdin Kirkkonummelle, Meikon luonnonsuojelualueelle, lintututkija ja tietokirjailija Pertti Koskimiehen kanssa tutustumaan kolopesijöihin ja niiden elämään. Pertti, me ollaan täällä Meikon luonnonsuojelualueella. Tämä on aika tuttu paikka sulle, niin minkälaisia kolopesijöitä täällä voisi nähdä?
Täällä elää tikkoja, tiaisia, rannoilla on telkkiä, isokoskeloita, uuttukyyhky on tuolla reuna-alueella ja kokonaisuutena hyvin laaja lajivalikoima.
Miten meidän kolopesijöillä Suomessa menee?
Se riippuu vähän lajeista, esimerkiksi tikoista, jotka on näitä kolojen tekijöitä ja sillä tavalla tärkeitä, niin käpytikkahan voi hyvin. Siihen on selityksenä se, että se syö talvisin kuusen ja männyn siemeniä, joista ei ole pulaa. Muut tikat on riippuvaisia ravinnonhankinnassa lahopuusta, niin niillä menee paljon huonommin.
Käpytikka on ehkä se tämmöinen kolopesijöiden mahdollistaja, että se suuren osan niistä koloista sitten tekee, missä muut linnut pesii, niin mille lajeille ne tuottaa pesiä?
No käpytikan kolohan on semmoinen kottaraispöntön koon luokka, eli 4,5 senttiä suurin piirtein se halkaisi. Ja täällä metsäalueella tiaiset, kirjosieppo, ilman muuta niitä kaikista yleisimpiä käpytikan kolossa pesijöitä.
Sitten meillä on ne muut tikat tietenkin isoimpana palokärki, joka on sitten vastuussa näistä vähän isommista koloista. Niin mitä sitten näille isommilla kolopesijöillä riittää kolopuita?
No palokärki on kyllä sillä tavalla ihan viime vuosikymmeninä menestynyt hyvinkin. Että aikanaanhan palokärki oli tämmöinen erämaan suurten metsäalueiden lintu, että Kalajan Kallelan palokärki Paanajärvellä, niin sehän huokuu se taulu suorastaan semmoista erämaista tunnelmaa sieltä Vianan Paanajärveltä. Mutta kun metsätalous on muuttunut sellaiseksi, että pian teinien jälkeen puut viedään metsistä pois, niin viimeiset kunnolliset isot puut on peltojen laiteilla ja lähiömetsissä, kaupunkien lähiöiden välisissä metsissä, niin palokärki on sinne muuttanut, mikä tuntui minun elämäikänä niin aika suurelta muutokselta. Ja palokärki on variksen kokoinen lintu, eli puun pitää olla paksu, jotta se pesä mahtuu sinne. Ja se kyllä on niillä alueilla hyvä, mutta täällä varsinaisella maaseudun metsäalueella niin kyllä palokärki on aika harvalukuinen. Ja helmipöllö, uuttukyyhky, naakka, lehtopöllökin vähän suurentuneessa, jos on lahopuu ja se vuosien myötä suurenee se kolo, niin ei niille nyt liikaa ainakaan ole vanhoja palokärkikoloja.
Niin, palokärki ehkä mielletään semmoiseksi vähän erämaiseksi linnuksi, mutta täytyy sanoa, että aika tuttu itsellekin tuolla ihan kaupunkimetsissä on.
Ja se pystyy sen elinympäristönsä keräämään niin kuin useammasta laikusta, että palokärjen se koko elinpiirihän on monta neliökilometriä, jopa yli 10 neliökilometriä, mutta että se voi olla tämmöisissä pirstaleissa ja hakku aukeen yli se sitten lentää tai jonkun lähiön vierustaa ja kantoja kuolleita puita, kuolevia puita, niitä se sitten kyttää ja etsii ja ne on sille kolopuitten ohella tärkeitä elinpiirin ykköspuita ja palokärkihän lähes aina tekee uuden pesän joka vuosi, että siinä mielessä muille kolopesijöille jää sitten näitä koloja aika paljonkin.
Mainitsit tuossa jo vähän pöllöjä, niin ne on myös isojen kolojen pesijöitä, niin mitenkä niiden kannat voi?
Helmipöllö, joka on meidän runsain petolintu ollut, sehän on taantunut hurjaa vauhtia. Siis kun lasketaan kaikki pöllöt ja haukat, niin se oli kaikkein runsain vielä tuossa 70-80-luvullakin. Helmipöllön suuri ongelma on se, että vanhat kuusikot on häviämässä ja sen siis hakkuuden myötä ja helmipöllön pääravinto metsämyyrä viihtyy nimenomaan talvisin siellä. Eli ravintopula on ja sitten kun metsiä nuorennetaan, harvennetaan, niin helmipöllön saalistajat, kuten kanahaukka ja viirupöllö, niin ne löytää tämmöisestä harvasta metsästä. tästä sen helmipöllön tietenkin herkemmin. No, lehtopöllö on asuinalueiden lintu ja tämmöisten puistojen puistikoiden. Siellä on yleensä oksien tippumisesta syntyviäkin koloja ja kun puut halkeilee ja muuta tämmöistä. Että, no, viirupöllö sitten vielä suurempana lintuna, niin sehän pesi joko vanhoissa isojen haukkojen pesissä tai semmoisissa katkenneissa pökkelöissä, jossa on syvennyt siellä päässä, tai toki yhä useammin pöntöissä.
Niin, missä määrin kolopesijöitä voi pöntöillä auttaa?
Todella paljon. Ja voi miettiä, että jos Suomessa ei olisi rakennettu pönttöjä nyt yleisesti ainakin toista sataa vuotta, että Sakari Topelius 1870-luvulla hän perusti tämmöisen kevätyhdistyksen pikkulintujen hyväksi ja innosti kansalaisia tekemään pönttöjä ja on niitä pönttöjä, eli uuttuja tehty kautta aikaan, että Kaisa Häkkinen etymologi on tutkinut, että sanan pönttö, kantasana uuttu tai sitä vielä vanhempi sana uu, se on suomen kielen vanhimpia sanoja, ainakin 5000 vuotta vanha sana ja sehän tulee siitä, että kelopuiden ja kolopuiden tai tämmöisten onttujen puiden kylkiin ihminen teki kivikirveellä reikiä, jotta telkkä isokoskelo uivelo sinne meni munimaan ja ihminen sai sitten sitä todella ravitsevaa munaravintoa silloin keväällä, kun ravintovarat oli lopussa. Että pönttöjä on tehty linnuille asumuksia kauan ja jos ei olisi semmoista määrää pönttöjä, niin kuin Suomessa onko niitä nyt jopa miljoonia, jos kaikki laskettaisiin, niin kolopesijät olisi todella hätää kärsimässä, useimmat lajit.
No nyt jos siellä on kuulijoissa ihmisiä, jotka on innoissaan laittamassa pönttöjä, niin mihin niitä erityisesti tai mille lajeille kannattaisi pönttöjä tehdä?
No metsiin varmaan kannattaisi enemmän laittaa kuin nykyisin, että kyllähän monella saattaa olla oma metsäpalsta tai sitten kesämökin takapihalle ja siihen liepeille laitetaan, mutta että pihoilla on aika paljon tarjolla kuitenkin, mutta täällä metsässä on paljon tiaisia, jotka epätoivoisesti etsii sitten jotain huonoja puun onkaloita, joihin sitten esimerkiksi näätä tai kärppä, joku tämmöinen peto pääsee herkemmin, että turvallinen sopivalla lentoaukolla tehty pönttö niin on paljon varmempi sitten, että se pesintä onnistuisi. Että ylipäänsä voisi sanoa, että metsiin enemmän kuin nyt.
Se on itselle jotenkin aina vähän sykähdyttävää, kun näkee kolon puussa, että siellä voisi joku asua ja aina tekee mieli vähän katsella, että näkyisikö siellä jotain liikettä. Niin olisiko se niin kuin mahdollista, että mitä jos ne kaikki puut, missä on se kolo, niin säästettäisiin, koska senhän tietää, että se on jo varmaan jonkunlaisessa lahoamisprosessissa se puu, että ei välttämättä ole talouden kannalta hirveän merkittäviä.
Ilman muuta siitä olisi hyötyä ja eihän niillä tavallaan rahallisesti tehdä yhtään mitään ja aina ajatellaan, että joit lahot puut tai kuolevat puut, niin siitä nyt sitten kaikki tuholaiset leviää ja koko 4 kilometrin tuhoa ja niin päin pois. Niin nämä on semmoisia uskomuksia ja ylilyöntiä tavallaan. Tämä olisi ehdottomasti tärkeää. Kyllä kaikki lahopökkelöt, tämmöiset lehtipuut nimenomaan, jossa nyt hömötiäinen töhtötiäinen helpostikin tekee ja ylipäänsä kuolleet puut pitäisi säästää ehdottomasti.
Et nyt vaan sitten kaikki, jotka suunnittelee hakkuita metsissä, niin käy merkkaamassa kaikki puut, missä on joku kolo, että ne sitten säästyisi myös tulevaisuudessa.
Tämä olisi hyvä idea ja tällä tavalla esimerkiksi ne käpytikan kolot, kyllä ne aika helposti löytyy. Ei ne nyt yleensäkään yli 10 metriä korkealla ole, että kun tarpeeksi paksuja haapoja metsässä on, niin kurkkii ympäri ne oman palstansa puut ja merkkaa sitten, kun se hakku on tulossa ja antaa ohjeet, että nämä jätetään, niin kyllähän maanomistaja käsittääkseni pystyy puidensa kohtalosta vielä päättämään. Ja me muut, joilla ei sitä metsää juuri ole, niin voimme valistaa näistä asioista. Jotenkin usko, että tässä voisi olla semmoista yhteistyötä, että luonnonsuojelu tai lintujärjestöt tämmöiset, niin voisi myös jonkunlaisen tämmöisen kampanjan kolopuiden puolesta aloittaa ja yhteistyössä maanomistajien kanssa ja valistaa esimerkiksi semmoisia kaupunkilaisia maanomistajia, jotka erityisen paljon tuntuu arvostavan niitä metsiinsä luontoarvoja.
Niin, voisi kuvitella, että aika moni olisi onnellinen, jos omassa metsässä olisi vaikka hömötiäisiä tai vaikka jotain pöllöjä, että on kuitenkin aika semmoisia ikonisia lajeja.
Kyllä, ja ihan jos ajattelee tavallisia lintuja, niin miettii jotain kirjosieppoa, joka on nyt pihalintuna on tutumpi, mutta onhan niitä metsissäkin, niin se talvehtii tuolla Länsi-Afrikassa Kineanlahden pohjoispuolella ja sieltä se sitten raukka lentää tänne pari kuukautta henkensä uhalla Afrikan läpi ja Euroopan läpi ja sitten se ei löydä täältä pesäkoloa ja useimmilla yksilöillä niin jo 1-2 kesäelinaikaa. Pesiä. Että jos miettii, että se Afrikasta tulee tänne eikä löydy pesäkoloa, niin on se onneton kohtalo.
Missä määrin tämä kolojen puute rajoittaa meidän kolopesijälintujen lisääntymistä?
ainakin paikallisesti näissä nuorissa metsissä, joita nyt on tietysti iso osa Suomea, että ei tarvitse ajalle, kun tuolla mitä hyvin tunnen jo nuoruudesta asti jotain Pohjois-Karjalan eteläosia Ilomantsia Lieksaa, kun se on yhtä taimikkoa ja vesaikkoa ja riukkoa, Patvinsuota ja Koivusuota, suojelualueita ja rajavyöhykettä lukuun ottamatta, niin kyllä kolopesijöiden määrät olisi huomattavasti suurempia. Ja nyt tiedetään, että se kolopesijöiden yhteismäärä on varsin suuri, että luonnontilaisissa metsissä se on 10% lintukannasta. Että se on merkittävä osa meidän luonnontilaisen ja semmoisen luonnonmukaisen alkuperäisen metsälajisto, joka on nykyisin huomattavasti pienempi, niin kuin toki moni muukin metsälajiryhmä, niin tehokkaan metsätalouden tähden.
Miten me voitaisiin auttaa kolopesijoita, joko yksittäiset metsäomistajat tai sitten yhteiskuntana?
Kyllä varmaan nämä kaksi äsken sanottua asiaa, eli pönttöjen laitto, joka on tämmöistä ensiaputoimintaa onneksi, kun kattelee ajelee tuolla kylillä ja kattelee ihmisten pihoja, niin pönttöjä on paljon. Mutta sitten juuri tämä äsken mainittu, että säästettäisiin metsätaloudessa kaikki löydetyt kolopuut ja merkattaisiin niitä ja tosiaan lahopökkelöt näille, jotka tekee itse koloja. Tekee esimerkiksi pikkutikkakin tuolla rantametsissä, niin se tarvii lahon puun. Ja valkoisekä tikka tekee useimmiten tämä, joka nyt on pelastettu, joka oli melkein sukupuutossa 90-luvulla, niin nyt varmaan 1500 paria jo saattaa olla, niin viime tingassa pelastettu, niin se tarvii myös lahopuita. Joskus tekee elävään puuhun, mutta useimmiten lahopuuhun.
Niin, siinä on yksi hyvä esimerkki, valkoselkätikka, siitä, että voidaan kuitenkin myös korjata suuntaa, että se ei ole mikään luonnonlaki, että kaikkien lintujen määrät vaan vähenee.
Useimmitenhän sanotaan näin, että luonnonsuojelun voittoon on just joku laulujoutsen ja merikotka, mutta valkoselkätikka nyt metsälintujen osastossa niin on tämmöinen, että sille laadittiin 90-luvulla. Olin itsekin WWF:n valkoselkätikkatyöryhmässä ja tuolla talvella vei ruokaa niille tuhansia kiloja sianihraa varmaankin yhteensä lukien tuolla Itä-Suomessa, niin tällä talviruokinnalla, kun ruuasta oli pulaa ja sitten samaan aikaan etsittiin ja säästettiin niitä viimeisiä metsiä ja saatiin niitä neuvoteltua. Ja onnekkaasti jonkun verran on uutta kantaa saatu siitä, että Venäjän puolelta on ollut tämmöisiä vaelluksia. Se on aika yllättäväkin. 90-luvulla oltiin vähän niin kuin jo luopumassa toivosta, mutta ei onneksi luovuttu.
Luonto on sillä lailla ihmeellinen, että se myös sitten palautuu, kun sillä on mahdollisuus.
Nimenomaan, kun ihminen antaa sille mahdollisuuden, ettei ihminen vie kaikkia. Siitähän tässä meidän taloustoiminnassa on kysymys.
Me ollaan nyt täällä Meikossa aika tämmöinen viileä aamu ollut ja täällä on aika hiljasta, mutta onko sulla jotain semmoista ikimuistoista kohtaamista jonkun kolopesien kanssa täältä alueelta?
No on. Lähiseudulla esimerkiksi oli yksi viirupöllö, joka on täällä Kirkkonummella hyvin harvinainen sen takia, että täällä on ollut vahva huuhkajakanta. Nythän se on taantumassa ja huuhkaja kyllä syrjäyttää ja jopa syö viirupöllöt pois, niin yhden pesän sitten löysin ja on aikanaan nuorena niitä 25 vuotta rengastanut yleensä kaikkia pöllöjä tämmöisiä, niin se kun sitten sain päihini siltä oikein kunnolla, niin yksin menin, kun ei pitäisi. Oli karvalakki päässä ja vanha talvitakki, mutta kyllä se melkein repi sen karvahatun pois ja ajattelin silloin, että antaa olla viimeinen kerta, kun menen yksin ja näin vähillä suojavarusteilla. Vaikka olen saanut turpiini siltä lajilta kyllä monta kertaa ennenkin, mutta ei tässä näköjään vielä tässä iässä opi kaikkea.
No hyvä, ettei käynyt sitten pahemmin kuin karvalakille.
Hyvin pärjäsin siitä sitten kotiin kuitenkin vaimon paikattavaksi.
Näin kertoi lintututkija, biologi ja tietokirjailija Pertti Koskimies. Ja mitä tekee toimittaja tämän mainospuheen kuultuaan? No, tuppautuu mukaan viirupöllön pesälle. Pöllöjen menestyminen Suomen metsissä on ollut varsin vaihtelevaa, mutta viirupöllöllä menee mukavasti. Varsinkin Keski-Suomessa, minne pääsin mukaan seuraamaan, miten pöllöjä tutkitaan. Herätys oli 3:30 aamulla, lähtö Jyväskylän lähialueelle maastotöihin. Oppaana on Luonnontieteellisen keskusmuseon eli Luomuksen museomestari Heikki Helle. Me ollaan tänään tarkastettu viirupöllön pesiä. Heikki, mitä me on tehty?
Ihan tämmöistä peruspetolinturengastajan arkea. Eli ollaan tarkistamassa joka keväiseen tapaan näitä viirupöllön pönttöjä. Eli viirupöllö on pönttölintu, vähän isompi pönttölintu kuin mitä ne tavanomaiset pikkulinnut siinä kotipihassa, mutta ihan samalla tavalla pöntöissä pesii. Ja joka kevät näihin aikoihin rutiineihin kuuluu se, että käydään katsomassa, mitkä viirupöllön pöntöt on asuttuja. Ja tässä vaiheessa ne linnut on hautomassa. Ja kun on tämmöinen lämmin päivä, niin niitä voi turvallisesti ottaa niitä naaraita kiinni sieltä pöntöstä, sieltä munilta. Ja tarkistetaan, että onko ennalta tuttuja lintuja siellä hautomassa vai onko sitten jotain ihan uusia tulokkaita, joilla ei vielä rengasta jalassa ole. Ja siinä vaiheessa sitten laitetaan tietenkin rengas nilkkaan, että tämmöinen niin kuin ihan joka keväinen tupatarkastus näillä samoilla pöntöillä, mitä vuosikausia on kierretty ja tullaan jatkossakin kiertämään. Eli petolintukantojen seuranta yleisesti perustuu tämmöisiin vapaaehtoisten tekemiin pesäpaikkojen tarkastukseen. Ja viirupöllö nyt on vain yksi esimerkki siitä ja sen lajin tapauksessa tarkoittaa sitä, että käydään näitä pönttöjä keväisin läpi.
Jos nämä viirupöllöt ei pesisi näissä pöntöissä, niin nehän pesisi luonnonkoloissa, mutta onko nyt niin, että luonnonkoloja ei tällä alueella ole vai niitä ei vaan löydä niin hyvin niitä lintuja?
No, kun ajatellaan tämmöistä keskiverto suomalaista metsäluontoa, niin aika vähissä on ne viirupöllön luontaiset pesäpaikat. Eli jos me halutaan, että meillä viirupöllöjä täällä pesii, niin pitää tarjota niille niitä keinotekoisia pesäratkaisuja, eli tuommoisia laudasta väsättyjä pönttöjä, taikka voi ne olla pyöreistä puusta sorvattujakin. Mutta kun se luonnollinen pesäpaikka on semmoinen, puhutaan siis hyvin järeästä puusta puoli metriä halkasijaltaa, jossa sitten on se riittävän iso onkalo, mihinkä se kilonpainoinen viirupöllö mahtuu asumaan ja kasvattamaan ne 4-5 poikastaan, niin kun puhutaan niin järeästä pökkelöstä, niin eihän meillä keskivertometsissä semmoisia ei kerta kaikkiaan ole. Mutta jos ei semmoista ole tarjolla, niin sitten viirupöllö voi käyttää myöskin tuommoista haukan risupesää, eli kananhaukan tai hiirihaukan tekemään risupesää, mutta sitten on aina huonompi vaihtoehto, kun siinä ei ole kattoa esimerkiksi päällä, kun viirupöllö kuitenkin olisi kolopesiä ja mielellään menisi sinne puun onkaloon suojiin pesimään.
Me on tämän aamupäivän aikana nähty jo tosi monta viirupöllöä. Minkälainen kevät nyt on viirupöllöille?
Vaikuttaa ihan mukavalta. Sen perusteella, mitä nyt on pönttöjä käyty läpi, niin siellä on aika moni perinteinen paikka ollut taas asuttu ja sitten jokunen ihan uusikin paikka. Ja joku ihan tuiki tuntematon renkaatonkin lintu on tuossa tavattu hautomassa. Eli kun vuosi sitten oli ihan niin kuin semmoinen pohjavuosi viirupöllöllä, että oli pohjilla hyvin pitkä kylmä talvi, joka kovasti rokotti tuota viirupöllökantaa ja toisaalta oli heikko myyrävuosi, eli ei ollut viirupöllölle elämän edellytyksiä, niin oli tosi heikko pesimävuosi, mutta nyt vaikuttaa sitten kaikki olevan aivan toisin, eli tosi hyvältä vuodelta vaikuttaa. Kun on myyriä maastossa, niin silloin viirupöllöt pesii innolla ja nyt mitä näitä pesiä on tässä tavattu, niin siellä on ollut ihan järjestää 4 ja 5 munaa. Ja sekin kertoo siitä, että ravintotilanne on hyvä. Ne naaraat on hyvässä kunnossa, ne on jaksanut munia, hyvän määrän munia ja muutenkin vaikuttavat olevan tukevassa kunnossa. Eli tosi hyvältä vaikuttaa tämä vuosi viirupöllön näkökulmasta. Ja siinä on suora yhteys tuohon myyrätilanteeseen. Eli viirupöllö kuitenkin on myyräspesialisti, eli ne parhaat pesimävuodet on silloin, kun on runsaasti myyriä maastossa.
Miten viirupöllöillä noin yleisesti ottaen Suomessa menee?
No, viirupöllöllä menee ihan kohtalaisesti, että se on ottanut nämä ihmisen tarjoamat pesäpöntöt vastaan oikein mukavasti ja iso osa meidän viirupöllöistä pesii näissä pöntöissä. Toki pesäpaikoista on pulaa, ei pönttöjä ole joka paikassa, mutta että niin kuin aika moni on vihkiytynyt siihen viirupöllöjen pöntötykseen, että niitä on tuhat määrin viirupöllölle noita pesäpaikkoja, että ei niin pahasti kärsi pesäpaikkapulasta kuin moni muu laji, mutta että tosiaan luottaa niihin ihmisen tarjoamiin pesäpaikkoihin. Ja sitten kuitenkin, kun siellä on määräävänä tekijänä on se myyrien määrä, niin niitä kuitenkin suomalaisessa luonnossa vielä riittää. Vaikka monella muulla lajilla menee sangen kehnosti, niin myyriä kuitenkin vielä meidän erilaisissa metsissä ja muissa maastoissa riittää.
Ja viirupöllö on myös aika pitkäikäinen. Me tavattiin myös jo varsin pitkälle iälle päässyt viirupöllönaaras.
Jos vaan suinkin on pelimerkit kohdallaan, niin kyllä viirupöllö voi elää hyvinkin vanhaksi. Ja tuossa tosiaan tavattiin yksi hautova naaras, joka oli rengastettu poikasena toukokuussa 2008. Eli tulee sitten täyteen se 17 vuotta. Eli se on jo kohtalaisen iäkäs. No, ensimmäisenä vuonna tietenkin käy se kovin karsinta, eli ensimmäisen syksyn ja talven aikana jokaisen linnun, myös viirupöllön, pitää oppia ne konstit, millä tästä elämästä selviää hengissä. Ja kun sitä ensimmäisestä vuodesta selviää, niin sitten voi elää hyvinkin pitkäksi. Että kyllä tuommoinen 17 vuotta on jo aika kunnioitettava ikä, että siinä on nähty monenlaista vuotta. Siinä on myyräkannat vaihtunut jo moneen kertaan ja toisina vuosina on pesitty, mutta viirupöllöt osaa sitten myöskin sen, että jos on heikompi myyrävuosi, niin sitten kerta kaikkiaan jätetään sinä vuonna pesimättä, vedetään henkeä ja sitten taas seuraavana vuonna uudella innolla. Mutta näitä kaikkia käänteitä tämäkin 17V-pöllö niin on nähnyt jo monen monta tuossa pesimäuransa varrella.
Täytyy sanoa, että oli aika hurjan näköistä, kun sä käsittelet noita viirupöllöjä käsissä. Niillä on aika hurjat kynnet, joilla niitä myyriä pystyy sitten listiä. Niin jännittääkö noiden pöllöjen käsittely?
No ei se varsinaisesti jännitä, että siinä vaan täytyy niihin kynsiin erityisesti suhtautua tietyllä kunnioituksella. Eli kun ne on oikeasti luotu siihen, että niillä kun se napataan se joku myyrä tai karastas tai mikä hyvänsä, niin kynnet pureutuu siitä saaliseläimestä läpi ja siitä on pitävä ote. Se ei siitä otteesta lipeä, niin ihan sama pätee sitten myöskin rengastajan kämmeneen. Eli jos se pöllö saa siitä kämmenestä otteen, niin ne neulan terävät kynnet, ne pureutuu siitä kämmenestä läpi, eikä ne päästä siitä irti. Niitä oikeasti täytyy kunnioittaa, että ei niitä halua niitä pistoreikiä tuohon peukalohankaan. Että toki se on aina kivuliasta ja sitten myöskin se, että niillä ei tuo niin kuin käsihygienia niillä pöllöillä välttämättä ole aina ihan viimeisen päälle. Eli se jää sitten vaan arvailujen varaa, että minkä sortin tulehus siitä sitten poikii. Mutta ei niinkään jännitä eikä pelota. Kun näitä on tottunut käsittelemään, niin ymmärtää kunnioittaa niitä aseita, mitä sillä pöllöllä on jaloissaan käytettävissä.
Onko ollut jotain ikimuistoista kohtaamista?
Tämmöiset elämän tarinat, mihinkä sitten rengastuksen kautta päästään kiinni. Eli vaikkapa tämä yksi 17-vuotias lintu, se on vanhin viirupöllö, mitä minä olen tässä urallani käsitellyt, niin se, että se lintu on ensin poikasena rengastettu jossakin, sitten se on ilmestynyt jonnekin pesimään ja on tavattu siellä kantain sitä rengasta, joka sitten on kertonut meille, mistä hän on kotoisin ja sitten aikuisena tullut tälle paikalle pesimään. Ja niin kuin tämäkin 17-vuotias lintu, niin se oli erääseen joutsalaiseen pönttöön mennyt pesimään vuonna 2011 ja siellä sitten, ei nyt ihan vuosittain, mutta lähes vuosittain sitten siitä vuodesta 2011 lähtien pesinyt siinä samassa pöntössä, niin ehkä nämä on tämmöiset tarinat tämän viirupöllötapauksessa ollut niitä hauskimpia.
Ja se on just se rengastaminen, minkä avulla niistä saadaan tietoa niistä yksilöistä ja niiden elämäntarinoista.
Tosiaan, jos ei olisi sitä alumiinirengasta, joka kantaa sitä ikään kuin henkilötunnusta jokaiselle linnulla mukanaan, niin eihän me sitten tiedetä sitäkään vähän kuin mitä me nyt viirupöllöelämästä tiedetään. Että viirupöllö on Suomessa ollut pitkään seurattu, tosi hyvin tunnettu laji ja iso osa niistä poikasista tänäkin päivänä rengastetaan ja sitä kautta sieltä sitten paljastuu näitä tämmöisiä mukavia tarinoita.
Viirupöllöjen rengastuksesta kertoi Luomuksen Heikki Helle. Viirupöllöllä menee siis mukavasti, koska se voi hyödyntää ihmisten rakentamia pönttöjä. Ja kuten jo aiemmin edellä kuulimme, suomalaiset ovat innokasta pönttöttäjäkansaa. Tärkeintä, mitä yksityiset metsänomistajat voi tehdä kolopesijöille ja kaikille muillekin metsänlinnuille, on miettiä tarkkaan, mitä metsässään tekee ja mihin aikaan vuodesta. Syksyllä luonnonsuojelubiologi Panu Halme arvioi keskisuomalaisen haastattelussa, että kesäaikaisissa hakkuissa voi tuhoutua Suomessa jopa 100 000 linnun pesää. BirdLife Suomi ja Compensate-säätiön metsänarvopalvelu yhdistivät voimansa ja tarttuivat toimeen. He laativat luontotavoitelistan. Sen avulla metsänomistaja voi helposti ohjata hakkuita metsissään lintuystävällisempään suuntaan. Tapasin aiheen tiimoilta Compensate-säätiön toiminnanjohtajan tohtori Annukka Valkeapään.
Mitä sä teit, kun sä tajusit tämän, mikä määrä linnunpesiä hävitetään metsähakkuissa vuosittain?
Kyllä se jotenkin pysäytti ja niin kuin tavallaan järkytti siinä, että koska mä oon ihan varma, että ei kukaan halua tuhota linnunpesiä ja sitten me kuitenkin annetaan sen tapahtua. Siitä tuli semmoinen olo, että musta tuntuu, että kyllä tälle varmasti halutaan tehdä jotain, että ihmiset, ketkä siihen voi vaikuttaa, niin varmastikin haluaa.
No mitä sä ei lähdit itse tekemään?
Me jututin siinä kohtaa BirdLifea ja kyselin tästä, että miten tämä niin kuin menee ja missä kohtaa menee pieleen ja sitten vähän perehdyin niihin taustoihin. Et se oli vuonna 2000 oli semmoinen kesähakkuutyöryhmä, joka pohti näitä kesällä tehtäviä hakkuita ja niissä tuhoutuvia linnunpesiä ja tavallaan se jäi vähän niin kuin silleensä. Niin nyt mietittiin, että varmaan niin kuin tämä on kuitenkin asia, jota ehkä on syytä nostaa esiin.
Lain mukaan lintujen pesinnän häiritseminen on kiellettyä, niin miten on mahdollista, että metsätaloustoimien yhteydessä niitä pesiä voi tuhota aika paljonkin?
Niin, se on kyllä todella kiinnostava kysymys. Sitä nyt on niin kuin tulkittu käytännössä niin, että saa kuitenkin niitä tuhota, tai että siinä on katsottu, että se ei ole tahallista, mutta kyllähän se käytännössä on tahallista, että jos sä meet kesällä hakkaamaan metsää ja metsässä nyt tietää, että siellä pesii lintuja, niin kyllähän se niin kuin käytännössä melkeinpä voisi nähdä tahallisena. Mutta ei tätä ole vielä oikeusistuimissa koeteltu, niin sen on annettu jatkua.
Meillähän on aika hyviä syitä tehdä hakkuita talvella. Se on metsäomistajien kannalta monella tapaa järkevää. Muun muassa korjuvaurioita voi vähentää. Näin tietenkin nyt meidän talvet vähän haastaa tätä, kun routaa ei ole samalla lailla. Mutta kun sä oot perehtynyt tähän asiaan, niin mikä siihen on johtanut, että näitä hakkuita tehdään yhä enemmän kesällä?
Hakkuita ylipäätään tehdään nyt enemmän. Että hakkuumäärät on lisääntynyt. Tietysti kun tämä on niinku enemmän ja enemmän mennyt siihen, että se korjuuketju on niillä metsäfirmoilla hallussa. Ja sitten siellä on aina yrittäjät, jotka sitä korjuukonetta käyttää, niin se ei ole sellaista samanlaista, ei ole vuodenaikaisvaihtelua niin kuin ollut vaikka silloin, kun on tehty sitä niin kuin osana omia töitä, vaikka itse omaa tilalta kotoisin, niin kyllä siellä aika normaalisti sitten talvelle kuitenkin osuu ne metsähommat. Ja sitten kesällä oli muita peltotöitä ja sen semmoisia, niin tämmöinen rakennemuutos siellä takana, niin se nyt varmaan tietysti osaltaan on vaikuttanut tähän.
Mitä metsänomistaja voisi tehdä tälle asialle?
No metsäomistajahan on tässä kyllä ihan avainasemassa, että metsäomistaja voi itse päättää, että mun metsässä linnut saa pesiä rauhassa, että mun metsässä ei tehdä niitä hakkuita silloin, kun on se lintujen pesimäaika. Ja sitä varten me tehtiin Compensate-säätiössä tämmöinen metsänarvopalvelu ensinnäkin, jota metsäomistaja voi käyttää ihan ilmaisiksi, se löytyy verkosta. Ja sitten siinä on semmoinen luontotavoitelista, jonka voi lisätä sitten vaikkapa hakkuusopimuksen liitteeksi. Kun liittää sen luontotavoitelistan, jossa sanotaan, että metsässä ei tehdä hakkuita lintujen pesimäaikaan, niin sitten se velvoittaa sitä puunostajaa. Sen pitää noudattaa tätä metsäomistajan tahtoa. Mutta eihän se tietenkään mikään pakko olla se luontotavoitelista, vaan metsäomistaja voi itse edellyttää sitä. Mutta tietysti kannattaa tarkistaa niistä sopimuksista, että se on myös mennyt sinne perille. Että kyllähän se on sitten taas puunostajalle helpompi, jos voi korjata milloin vain. Tietysti metsäomistaja päättää.
Mikä se on se pahin aika lintujen kannalta metsätöille?
No kyllä se tässä huhtikuun puolesta välistä alkaa ja sitten kyllä niitä lintuja pesii sinne heinäkuun loppupuolelle asti, että jotkut linnut aloittaa pesinnä jo maaliskuussa, että se on aika semmoinen liukuva aika ja lajista riippuen, mutta kyllä tässä huhti, touko, kesä, heinäkuu on kuitenkin sitä aikaa, milloin niitä lintuja siellä pesii ja tekee ja poikasia ruokkii.
Me on tässä ohjelmassa puhuttu kolopesijöistä. Mä oon miettinyt, että kun on aika selkeästi nähtävissä kaikki puut, missä on kolo, ja pidemmällä aikavälillä aika moni laji hyötyisi siitä, että kaikki tämmöiset kolopuut jätettäisiin metsää, niin olisiko tuohon luontotavoitelistaan mahdollista lisätä semmoista, että haluaa, että kolopuut säästetään?
No tuohan on tosi hyvä idea. Totta kai. Siinä on semmoinen, että kuollut puu säästetään ja sitten jätetään säästöpuita, että tavallaan se niinku ajatuksena ehkä menee jo siellä luontotavoitelistassa, mutta pitääpä kyllä vielä katsoa tuosta kulmasta toi läpi.
Mikä sun käsitys on siitä, että mikä ymmärrys metsänomistajilla on näiden kesäaikaisten hakkuiden merkityksestä sille luonnolle?
No mä luulen, että metsänomistaja kyllä ymmärtää sen silloin, kun pysähtyy sitä miettimään. Mutta ehkä tässä on vähän käynyt sillä lailla, että sitä ei välttämättä tule miettineeksi siinä kohtaa, kun tekee sitä puukauppaa. Että se ei ehkä niinku vaan putkahda mieleen. Että sitten kun sitä alkaa yhtään miettiä, niin mä luulen, että lähestulkoon kaikki metsäomistajat haluaa kyllä turvata sen lintujen pesinnän. Että kyllähän nyt kuitenkin metsäomistajat kunnioittaa sitä luontoa ja elämää. Ja se tuntuu hirveältä ajatukselta, että ne linnunpesät rusentuu siellä joko korjuukoneen kouriin tai sitten sinne hakkuutähteiden sekaan jää. Ja eihän sitä kukaan meistä halua.
Tosi tärkeä sen takia, että näitä asioita tuodaan ilmi, että sitten tulisi ehkä paremmin mieleen tämä asia, kun niitä puukauppoja tehdään. Teillä on ollut nyt kuukauden verran tätä tiedotusta tässä aiheesta, niin minkälainen vastaanotto on ollut?
No se on ollut aika kiinnostavaa, siis se on tavoittanut monet ihmiset ja tuntuu, että se tulee monelle yllätyksenä. Et musta tuntuu, että tässä on ehkä tosiaan niin kuin jollain lailla opittu katsoa ohi siitä asiasta. Tai ehkä tietyllä tavalla metsäala on ehkä niin kuin ollut aika huolellinenkin siitä, että siitä ei ole kauheasti puhuttu. Et kyllähän tässä on nyt kuitenkin kyse siitä niiden lintujen elämästä ja kuolemasta. Ja koska me voidaan se tehdä toisin, niin tosi moni myös haluaa tehdä toisin.
Tässä on ehkä hyvä esimerkki, kun me ollaan pienellä metsäpalstalla, niin aikamoinen sirkutus ja lirkutus täällä kuuluu, että jos tästä nyt tämä metsä kaadettaisiin, niin aika monta lintua kyllä siinä kärsisi.
No tässä kohtaa ihan varmasti joo, että jos metsässä nyt pesii keskimäärin jotain 1-2 paria hehtaarilla, niin sitten tämmöisissä kunnon lehtimetsissä, niin siellä voi olla hyvinkin 5 tai enemmänkin paria. Tässä nyt tuntuu, että täällä on kyllä monta pesää rakenteilla ja varmastikin kohta poikasia ruokitaan täällä.
Näin kesäaikaisia hakkuita kommentoi Compensate-säätiön Annukka Valkeapää. Tehokas metsätalous kaventaa lintujemme elintilaa metsissä. Koloista on pulaa ja kesäaikaisissa hakkuissa tuhoutuu kaikkien metsälintujen pesiä. Metsänomistajilla on iso vastuu päättää, salliiko metsissään hakkuut lintujen pesimäaikaan. Kolopuiden pulaa voi helpottaa pitämällä huolen, että omassa metsässä kolopesijoille kelpaavat puut säästyvät. Ja aina kolopesijoita voi myös auttaa tarjoamalla niille pönttöjä, myös siellä metsissä. Tämä oli Metsä-Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit myös kommentoida jaksoa Areenan mobiilisovelluksessa noin viikon verran sen julkaisusta.